بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك ساري ومدادك الأكبار الجاري واجمعنا به في كل أدواري وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، Hadratul Muhtaramin, guru-guru kita yang kita hormati, Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Jindan, kita doakan diberikan panjang umur, sehat afiat. Guru kita Al-Habib Hamid Al-Haddad, Al-Habib Syauqi Al-Haddad, Syekh Faisal Najjar, dan guru-guru yang hadir, para orang tua, khusus sahibul bait, sahibul hajat, majlis ta'lim Darus Salafi, kita doakan semua diberikan panjang umur, sehat afiat. Dan seluruh jamaah kita semua mendapatkan keberkahan dari peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala mungkin bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertepatan dengan bulan Masehi, bulan yang lainnya orang lalai lupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu peringatan ini mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu wasallam mabarak alaihi wa alihi. Bahkan dikisahkan dahulu salafuna salihun, mereka memperingati maulid Nabi, membacakan maulid Nabi jika datang masuknya bulan Rabiul Awal, mereka bacakan paling pertama mulai di rumahnya sendiri. Bukan hanya rumahnya sekali, tapi juga bahkan di dalam kamar orang tuanya di malam pertama. Malam kedua baca maulid lagi di kamar anaknya yang paling tua. Malam ketiga baca maulid di kamar anaknya yang kecil. Kemudian sudah baca maulid, baca di ruang keluarga. Besoknya lagi baca di ruang tamunya. Besoknya lagi di terasnya. Besoknya lagi di jalannya. Tidak habis bulan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali seluruh rumahnya dibacakan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam mabarak alaihi, mengharapkan keberkahan dari peringatan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu wasallam mabarak alaihi wal alihi. Tidak ada nasihat, tidak ada hikmah yang lebih agung di dalam peringatan maulid Nabi kecuali mengingatkan kita tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu wasallam mabarak alaihi wal alihi, sebagaimana dikisahkan dalam sejarah detik-detik di mana dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 14 syurafat balkon singgasana raja di Persia, yang jika rajanya berdiri di tempat tersebut, rakyatnya sujud. Di detik-detik kelahiran Rasulullah, 14 syurafat tersebut diruntuhkan oleh Allah. Bahkan bukan hanya itu saja, ada api yang menyala ribuan tahun yang dijuluki Narul Abad, api abadi. Di detik-detik kelahiran Rasulullah, api itu dipadamkan. Padahal api itu tidak pernah padam sebelumnya. Setiap hari, setiap waktu ditambah lilinnya, ditambah minyaknya supaya api tersebut menyala. Tapi di detik-detik kelahiran Rasulullah, api itu dipadamkan oleh Allah. Dan bukan hanya itu, ada patung-patung dan berhala yang berada di sekeliling Ka'bah yang disembah oleh orang-orang kafir Mekah di saat itu. Di mana detik-detik kelahiran Rasulullah, patung itu yang dikirakan jumlahnya 360 patung dan berhala, tiba-tiba di detik kelahiran Rasulullah patung itu ditebalikan oleh Allah. Padahal asalnya patung itu dipatok dengan besi dan baja. Tapi apa hikmahnya dari kelahiran Nabi Muhammad sampai Allah jadikan sebegitu besarnya keagungan dan sebegitu banyaknya keajaiban yang terjadi yang sebelumnya belum pernah terjadi? Karena hikmahnya sama seperti kita peringati maulid Nabi di malam ini. Apa? Dalam satu kata, perubahan. Perubahan untuk kehidupan kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dilahirkannya adalah yang membawa perubahan dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, dari keburukan menuju kebaikan, dari jalan yang entah kemana menuju jalan yang lurus, bahkan pada ketauhidan kepada Allah. Yang tadinya menyembah raja, yang tadinya menyembah patung, yang tadinya menyembah api, agar mereka kembali kepada ketauhidan, dan syariat itu dibawa oleh Nabi kita Muhammad.
Ajaran itu dibawa oleh Rasulullah sallallahu wasallam barakallah. Inilah beliau yang dilahirkan, yang kita peringati kelahirannya. Namun apa hikmah dari itu untuk kita? Saat ini juga kita butuh yang namanya perubahan. Karena kita hadir dalam peringatan Maulid Nabi bukan hanya satu tempat, dari tempat ke tempat, dari rumah ke rumah, dari majlis ke majlis, dari masjid ke masjid, dari zawiyah ke zawiyah, dari madrasah ke madrasah, bahkan dari jalanan menuju jalanan. Kita peringati Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun apa hasil dari perubahan untuk kita? Jika ada di antara kita yang meninggalkan salat, maka setelah Maulid Nabi Muhammad jangan lagi kita meninggalkan salat. Rubah kehidupan kita. Begitulah doa orang-orang saleh jika hadir Maulidnya Nabi Muhammad. Mereka berdoa, ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Wahai Allah yang merubah keadaan, rubahlah keadaan kami menjadi sebaik-baiknya keadaan. Karena mereka sadar diri, mereka tahu keadaan mungkin sebelumnya buruk, namun setiap orang pasti menginginkan kebaikan setelahnya. Ingin keadaannya menjadi lebih baik. Inilah doa kita di malam ini juga berharap Allah rubah keadaan kita menjadi sebaik-baiknya keadaan. Amin ya Rabbal Alamin. Jika ada di antara kita yang masih durhaka, kurang ajar dengan orang tuanya, jangan keluar dari Maulid Nabi kecuali dia sudah tidak durhaka lagi. Jika ada yang memutuskan tali silaturahmi, rubahlah. Keluar dari tempat ini, niatkan untuk kita sambung silaturahmi sebelum ajal menjemput kita, dan jangan sampai kita termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu, mohon maaf. Dalam hati kita pun masih banyak patung. Dalam hati kita masih banyak api yang perlu kita robohkan patung dalam hati kita, yang perlu kita padamkan. Dalam hati kita ada patung syahwat, ada patung kemarahan, api kesombongan, api kemarahan, api kebencian. Ini juga semestinya dari hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW, kita hancurkan patung dan kita padamkan api yang dalam hati. Karena api bisa mengakibatkan keburukan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pandang pakaian kita. Allah tidak pandang jasad kita. Allah tidak pandang harta kita, tidak dipandang ilmu kita. Tapi yang akan dipandang adalah hati kita, semua dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan hati kita? Mudah-mudahan hati kita dalam keadaan bersih. Dua hal yang jangan sampai kita terlena. Dari hal yang ini harus kita bisa mengendalikannya. Yang pertama adalah syahwat, yang kedua adalah kemarahan. Syahwat ini yang harus bisa kita kendalikan. Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam kehidupan kita punya dua hal ini. Ada syahwat, ada ghadab. Ada syahwat, ada marah. Kita masih punya syahwat, syahwat keinginan. Hikmahnya apa? Allah jadikan ada syahwat dalam setiap manusia, karena syahwat itu bisa menjadikan seseorang derajatnya semakin tinggi. Tapi jangan sampai, dan hati-hatilah kalau syahwat itu kita jadikan kita semakin rendah. Rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kemarahan bisa mengangkat seseorang, namun juga bisa menjatuhkan seseorang. Maka kendalikan kedua hal tersebut untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syahwat kita kendalikan untuk di jalan Allah. Syahwat kendalikan untuk beribadah. Seperti mereka orang-orang saleh yang dicontoh dari pertama oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau SAW mencontohkan kita mengendalikan syahwatnya untuk ibadah. Tiap malamnya bangun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang saleh tiap malam bangun. Sampai banyak dikisahkan orang saleh yang malam sakit, tapi sudah datang waktunya tahajud, waktunya bermunajat, waktunya beribadah kepada Allah, dia lawan sakitnya dan dia mengatakan, ini sakit jangan sampai menghalangi saya untuk beribadah kepada Allah. Wa ana Abdullah, dan saya hanya hamba Allah. Saya harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kendalikan syahwatnya yang mendorong ingin dia tidur, tapi dia kendalikan untuk beribadah kepada Allah. Merekalah orang-orang saleh. Malahum syahwah illa lidzikrillah. Mereka tidak punya syahwat kecuali untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka syahwat bisa menjadi kebaikan untuk kita, tapi bagaimana keadaan kita mengendalikannya? Begitu juga kemarahan. Marah kalau kita tidak mengendalikannya. Bagaimana marah yang baik? Bagaimana marah yang buruk? Marah yang baik yang didasarkan karena Allah. Jika kita melihat anak kita tidak sholat, kita marah, itu baik. Namun jangan sampai anak kita nakal sedikit, mungkin pecahin gelas atau apa, kita marah. Ini mungkin marah kita bukan yang baik. Tapi kalau kita melihat anak kita tidak mengaji, tidak ibadah, atau meninggalkan kewajiban Allah, atau melakukan yang dilarang oleh Allah, maka marah ini bisa menjadi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah atas sebab yang menjadikan bersandar kepada dirinya. Tapi bagaimana marahnya beliau jika hal tersebut yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak marah ketika Sayyidah Aisyah melihat Sayyidah Sofiyah masak makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipuji oleh Rasulullah di hadapan para sahabatnya. Sampai Sayyidah Aisyah cemburu dan mengambil makanan tersebut dari anak yang mengantarkannya, tapi dibuang oleh Sayyidah Aisyah. Dan Rasulullah melihat, Rasulullah tidak marah. Bagaimana keadaan kita kalau kita punya makanan dilempar sama istri kita? Kita marah, marahnya setahun enggak baik-baik. Ya, itu keadaan kita. Ini keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah hanya bilang, "Ghar ummukum, ibumu cemburu." Dah, selesai. Rapi. Begini marahnya Rasulullah, dikendalikan. Kita mesti contoh Nabi kita Muhammad. Jangan sampai kita enggak bisa mengendalikan marah kita. Ini marah, Masya Allah, sama apa aja marah. Sama siapa aja marah. Sama tetangga marah. Sama sahabat marah. Intabihu. Hati-hati. Orang kalau sudah marah, 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 nanti timbul penyakit hati, namanya kebencian. Kalau sudah benci, ini kotoran dalam hati, ini penyakit hati yang paling bahaya. Kalau sudah benci, Allah subhanahu wa ta'ala pandang bagaimana hatinya kotor. Sama kayak kita yang hadir di sini nih, gak kepengen baju kita kotor. Yang putih-putih, bajunya bagus, gak kepengen kotor. Kenapa? Malu dilihat sama orang kalau bajunya kotor. Semua ingin berpenampilan lebih bagus, lebih baik. Begitu juga keadaan hati kita. Jangan pernah mau hati kita kotor, karena bukan manusia yang lihat hati kita, tapi Allah yang melihat hati kita. Apa kita enggak malu dipandang oleh Allah, dilihat sama Allah, dan hati kita dalam keadaan kotor? Makanya jangan sampai marah. Makanya para ulama ajarin kita supaya enggak marah tiga hal. Yang pertama, maafin orang tersebut. Kita pikirin, kita niatin bahwa kita suatu saat punya salah sama orang lain, kita butuh maafnya orang lain. Ada orang bilang, enggak, saya enggak pernah salah sama orang lain. Oh, enggak pernah salah sama orang lain, silakan. Enggak apa-apa, merasa dirinya angkuh, sombong, iya. Tapi apa enggak pernah punya salah sama Allah? Kita pasti punya salah sama Allah. Kita butuh maafnya Allah, maka belajarlah maafin orang lain, jangan marah sama orang lain. Karena kita butuh pengampunan Allah. Gimana Allah mau mengampuni kita, mau maafin kita, kalau kitanya enggak bisa maafin orang lain. Yang kedua, kita berpikir, kalau kita enggak maafin orang, kita nyimpen kotoran. Pertama udah kesel, kedua nyimpen kotoran, apa enaknya? Dua, double dalam hati kita. Ya, sama kayak nih jamaah di sini, kalau kita tanya, dari sini pulang, kalau bajunya kotor, bisa tidur enggak? Pakaiannya kotor, badannya kotor, pak tidurnya kotor, enggak bisa tidur. Pasti mandi, bersihin dulu, baru tidur. Ya, sama. Mestinya keadaan hati kita juga begitu. Kalau mau tidur, bersihin dulu hati. Jangan sampai hati kita kotor. Orang kita kalau hatinya kotor, tidur-tidur aja. Pules-pules aja ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, yang ketiga, kalau pengen enggak punya kebencian sama orang, maafin orang, doain orang yang jahatin kita dengan kebaikan. Orang jahatin kita, kita doain, ya Allah, mudah-mudahan diangkat derajatnya, dimuliain ini orang, dikasih ilmu pengetahuan, dikasih hidayah, kasih petunjuk. Ini memang paling susah. Orang jahatin kita, kita doain yang baik, paling susah itu. Enggak gampang itu. Ngomongnya mungkin gampang, tapi prakteknya susah. Enggak ada, yang ada orang nyumpahin kalau dijahatin. Enggak ada orang doain yang baik. Tapi kalau kita bisa doain orang yang jahatin kita dengan kebaikan, berarti kita berhasil untuk mensucikan hati kita dari kebencian, dari kotoran hati. Tapi jangan doainnya sambil ngambek. Ada orang kita doainnya sambil ngambek. Ya Allah, biar ini orang dibalas sama engkau. Ya Allah, bukain hati dia. Ya Allah, biar balas dia. Ini doa benar, tapi doanya sambil ngambek ya. Ada orang kita kan kayak begitu, biar Allah aja lah yang balas. Ini doa bagus, tapi sambil ngambek. Mestinya kita doanya yang baik, biar dikasih petunjuk, kasih hidayah. Ini tata cara kita bersihin hati. Makanya jangan keluar dari maulid Nabi, kecuali mudah-mudahan Allah suciin hati kita. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Setuju enggak nih, sebelum dari sini pisah nanti doa, kalau ada orang punya salah sama kita di sini atau di luar, yang punya salah sama kita, sebelum kita keluar, kita maafin semuanya. Setuju apa enggak? Dimaafin semuanya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah keluarin kita dari tempat ini, disuciin hati kita, dibersihin hati kita. Itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf mengambil waktu terlalu lama. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.